Da ni wedi bod yn meddwl am berson yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi meddwl amdano fo mewn gwahanol ffyrdd ar nos Sul. Da ni wedi meddwl amdano fo fel Duw. Iesu y Duw y ddyn. Da ni wedi meddwl am ei berthynas o'r Ysbryd Glân. Da ni wedi meddwl am iostyngeiddrwydd o. A heno dwi am droi at rywbeth arall, perthynas Iesu a'r gyfraith. Oedd y adnod nes i ddarllen ar ddechrau ddarlleniad, Mathew 5, 17. Peidiwch â thybio i mi ddod i ddileu'r gyfraith na'r proffwydi. Ni ddeithi mi ddileu, ond i gyflawni. Mae'n un o'r pethau a disgwyl i bawb sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist i wneud. Ydy byw bywyd da. A disgwyl i ni fyw yn dda, yn does. Nid dyma sy'n yn gwneud ni'n Grisnogion. Ond os dyn ni yn Grisnogion, yna mi ddyle yn bywyd ni fod ni'n o ufuddod i air Duw. A'n pwyslais ni ar ras yn gorfod bod yn un cryf, yn dydy. Dyna pam ond bod ni'n angytuno efo rhai oedd arfer sôn am efengyl y Rhyddfrydwyr felly. Roedd efengyl y Rhyddfrydwyr ddim yn cynnig newyddion da i ni o gwbl. Oherwydd y cyfan oedd nhw'n ddeud oedd gnewch eich gorau, triwch fyw yn dda, cadwch y gyfraith. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod na dyn ni ddim yn llwyddo i gadw'r gyfraith yn llawn. Mae'r efengyl yn cynnig maddeiant. Mae'r efengyl yn gwneud ni'n rhydd o ofynion y gyfraith ar un olwg. Da ni ddim yn gorfod cadw'r gyfraith er mwyn i Dduw yn derbyn ni. Mae'n yn derbyn ni trwy'r ras, trwy'r efengyl. Ond, wedyn, mae'r efengyl yn disgwyl i ni fyw'n wahanol. Trwy nerth y bywyd newydd dyn ni'n ei gael, dyn ni'n gadw'r gyfraith. Nid fel baich, ond fel yr un sy'n naturiol i ni. Os dyn ni wedi cael yn genio ddiechad, dyna yn natur newydd ni ydy gwneud yr un sydd yn y gyfraith. Dyna'r gwahaniaeth ynde rhwng y gyfraith a'r efengyl. Dyfyniad gan John Bunyan. Wel, da ni'n meddwl mae John Bunyan y ddydodd o. Run, John, run, the law commands, but gives neither feet nor hands. Better news the gospel brings. It bids me fly and gives me wings. Da ni'n gallu gwneud pethau yn nerth yn hynny. Da ni'n gallu cadw y gyfraith. Ond mae'r efengyl yn rhoi'r gallu i ni i wneud yn well. So, da chi sy'n Grisnogion, da chi'n byw rwan yn briliant, yn wych, yn dda. Da chi'n byw gan gadw'r gyfraith neu ydy weithiau yn anodd. Ydy y gyfraith yna sydd yn deud car yr arglwydd dy Duw at holl galon. A char dy gymydog fel ti dy hun ydy honno'n gyfraith hawdd i'w chadw. Sgwrs, da ni'n gorau dweud. Er bod gyddo ni natur newydd, mae'r hen natur yn glynu ynddo ni, a mae'n strygl, mae'n frwydr. Beth am Iesu? Sut oedd o'n edrych ar y gyfraith yma? A fedrwn ni gael help wrth i ni feddwl am y gwaredwr a'r gyfraith. A mae'n y bedwar pwynt syml iawn gennau ar eich cyfer chi yna. A pwynt cynta, cofiwch mai Iesu roddodd y gyfraith. Fo ydi awdur y gyfraith. Mi oedd yr Iddewon am meddwl mawr o Moses. Fo oedd nhw'n deud oedd wedi rhoi'r ddeddf iddyn nhw. Mi fydden nhw'n cyfeirio'n aml at Moses a'r proffwydi. A peryg mawr iddyn nhw'n neud eilyn allan o Moses mewn rhyw ffordd. Ti'n cofio fel oedden nhw wedi deud wrth Iesu Gris pan oedd Iesu un diwrnod wedi porthu 5,000 efo ychydig o fara a ffysgod a wedyn y diwrnod wedyn dyma nhw'n dod. Gna'r ei wirth. Mi nath Moses roi ni fanna. Nid Moses roddodd y manna naci. Nid Moses chwaith roddodd y gyfraith er y bod o yn gyfrwng a falle trwyddo fod y gyfraith wedi roi. Ond Dyw oedd wedi rhoi'r manna a Dyw oedd wedi rhoi'r gyfraith. Gyfraith Dyw oedd hi. Ond wedyn dyn ni roi'r Llyfengyl Ioan sydd yn dechrau yn y ffordd gofiadwy hynny. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Roedd Ioan wedi gweld mai hwn, Iesu, oedd yr hyn sydd gan Dduw i'w ddweud wrth y byd yn rhyw ffordd. Wrth gwrs mae Iesu'n fwy na'r gyfraith, ond os roddwyd y gyfraith trwy Moses, oedd hi wedi tarddu yn ôl yn Iesu. Achos Iesu wedi gair Dduw un byd. Dyma'r gair a ddaeth yn gnawd. Ac felly ydych chi'n cofio Iesu mynd i'r deml pan oedd o'n blentyn. Mae'r hanes yn Luc penod 2. A mi oedd yn eistedd fanne, oedd o'n siarad, oedd o'n holi cwestiynau, oedd o'n ateb cwestiynau. Ac roedd pawb a'i clywodd yn rhyfeddu mor ddeallus oedd i atebion. Oedd dim syndod. Fo sgrifennodd y gyfraith. Oedd o'n i dallt i. Dyma pan oedd Christine James yma, chydig wythnosau nôl. Oedd hi'n egluro cefndir ambell i gerdd ac yn sydyn oedd y gerdd yma oedd wedi ymddangos braidd yn dywyll, oeddech chi'n dallt. Achos oedd hi'n egluro, dyma pryd nes i a dyma pam nes i sgwennu hwn. A felly Iesu, sydd wedi rhoi y gyfraith i ni fod i awdur y gyfraith. Ro mae hyn yn dylanwadu ar y ffordd da ni'n edrych ar yr hyn mae Dyw'n gofyn oddi wrtho ni, fe fydden ni'n meddwl. A ni cymeriad y deddfwr. Pwy di hwn roddodd y ddeddf i ni? Yr un ddari edrych ar y tyrfaoedd at ostyrio wrthyn nhw. A mi bod nhw fel defaid heb bod ganddynt ffugail. Dyma'r un. Wel, oedd gwaith hiwed o wraig yna oedd efo diferlif gwaed oedd yn dod yn ofn nes jyst cyffwrdd ymyl i wisgo. A hwn yn ymateb iddi hi a'i hangen. Dyma'r un ddeallodd ofn Jairus, y tad oedd wedi addo gofalu am ei ferch a cetodd methu cadw ei ferch rhag marw. Cofio'r dyn yna, a'i fab o wedi fyddiannu gan ysbryd aflan a'r disgyblion methu a chai o rywsut. A'r arglwydd yn dod lawr, mae pob peth yn bosib i'r un sydd efo ffydd mae Iesu a'r dyn yma'n cyfaddau. Wel, mae gen i ffydd, ond dwi'm yn gwybod i'n ffydd i gan cri. A ddari o ddim i gondemnio fo am ffydd wan. Wel, nid Stalin ydy hwn sydd wedi gosod y gyfraith. Nid Hitler, nid Genghis Khan. Mae'r gyfraith yma mor dda a'i rhoddor. A pan da ni'n meddwl am Iesu, da ni'n meddwl am fo. Fo'r un sydd wedi rhoi y gyfraith i ni. Ac felly, mae'n gyfraith dda. Gallwn ni wneud yn fawr o'r gyfraith yma, achos mae ei chyfraith o di hi. Ond yn ail, er bod Iesu wedi rhoi y gyfraith, dyma Iesu wedyn yn rhoi hynna'n o dan y gyfraith. A Paul yn dweud wrth y Galatiad yn penod 4 adnod 4 a 5, pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Dyw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith. I brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith. Fel arfer, mae'r un sy'n rhoi'r gyfraith i'ch ben y gyfraith mewn rhyw ffordd. Does Stalin ddim yn gorfod dod o dan yr rheoli oedd o'n gosod ar weddill y bobl yna. Oedd fo oedd yn deud y drefn, fo oedd yn deud sydd oedd i ag oedd o'n gwneud fes bynnag oedd o eisiau. Tydi rhoddwr y gyfraith ddim yn gorfod cael ei alw i gyfri. Mae a hawl i wneud fel y gymyno. Ond mi ddoth Iesu un byd a byw o dan y gyfraith. Peidiwch â thybio i mi ddod i ddileu'r gyfraith na'r proffwydi. Ni ddeithi mi ddileu, ond i gyflawni, medde Iesu. Hynny ddod o ddim yn byw ar y ddeiar yma yn dweud, dwi'n ddiw. Felly mae'r rheole yma sydd yn y gyfraith, maen nhw'n iawn i chi, ond na, dwi ar wahân. Dwi'n rhydd ohonyn nhw, dyn nhw, mae'n bersnasol i fi. Na, mi fydd o fyw dan y gyfraith. Hynny di pan oedd o yn fachgen yn y deml. Chi'n bod oedd yr adeg honno, oedd pawb o'r pentre'n mynd fyny, neu o'r dre'n mynd efo'i gilydd fyny i'r deml, a mi fydde'r rhieni efo'i gilydd mewn un man, mi fydde'r y gwir mewn un man, y gwragedd mewn man arall y plant, mewn man arall y pawb bron yn byw na'n i bynnol tradd nhw yn Jerusalem. A wedyn casglu at ei gilydd i fynd nôl adre. A fydde'n hawdd iawn i Iesu, achos oedd dyna lle oedd o yn y deml yn trafod yr hyn yr oedd o ynglyn â fo. A phob dim fel yna, a Irene i'n deud, na, beth sy'n bod arna ti? Mi allai fod wedi deud, wel, fi di mab diw, dyma lle dwi fod. Ond na, aeth ef i lawr gyda hwy yn ôl i Nazareth a byn ifydd iddynt. Achos fo ar fynydd Seinai oedd wedi deud wrth Moses, anrhydeddad y dad a thfam. Mi gyflawnodd Iesu holl ofynion cyfraith Duw. Dyma styr daeth y gair yn gnawd ynde. Nid Superman efo ryw superpowers yn dod felly a cuddio mewn ryw ffyrdd fel bod pobl ddim yn deall. Na, gwas. Paul yn deud, nid Paul, wel, da ni'n mynd gwybod pwy ddod wrth yr Hebreaid. Er mai mab y doedd, dysgodd i ddisdod. Dysgodd beth oedd bod yn ifydd. Mi fydd o fyw dan y gyfraith, mi oedd o'n gadael i'r gyfraith lywodraethu y ffordd oedd o'n byhafio. Cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn a dangos iddo holl dirnasoedd y byd a'i gogoniad a dweud wrtho, rhaid ni gyd aroddaf i ti os yr thi lawr am haddoli fi. Be nath o? Meddyliwch y lles fysa Iesu wedi gallu gwneud pe bydde fo wedi cael dirnasoedd y byd i gyd. Meddyliwch y heddwch fydde fo wedi gallu cael rhwng dynion a'i gilydd. Meddyliwch y cyfan fydde fo wedi gallu gwneud, ond na. Dywedodd Iesu wrtho, dos y maith Satan, y mae'n ysgrifenedig yr arglwydd y Dduw a addoli ac ef yn unig a wasanaethu. A mi, nath o ddim jyst defnyddio'r gyfraith pan oedd hi'n gyfleus iddo fod i fyddhau'r hanau oedd yn neis neu'r hanau oedd yn ei siwtio fo. Cymerodd y diafol efi'r ddinas sanctaidd ei osod ar dŵr uchaf y deml a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti bwrw dy hun i lawr, oherwydd mae'n ysgrifenedig, mae'n dy gyfraith di, mae'n deud. Fydd o'r chymyn i'w angylion amdanat byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag i ti darod roed yn erbyn carreg. A be mae Iesu'n deud? O, rai fi fydd hau'r Beibl. Na, oedd Iesu yn edrych ar y cyfan. A dywedodd Iesu wrtho, mae'n ysgrifenedig drachefn, paid a gosod arglwydd dy Dduw ar ei brawf. A oedd o'n cymryd y gyfraith i gyd, ac yn gadael iddo fo lywodraethu'r ffordd oedd o yn fyw. Dan ni'n gallu weithiau gosod un gyfraith yn erbyn un arall. Dych chi'n meddwl am ddysgeidiaeth y Phariseaid ar y Sabbath. Fel oedden nhw yn gosod hwnnw'n erbyn dangos dosturi a chariatig at rai mewn angen. Felly, oedd yr arglwydd yn byw o dan y gyfraith. A mae hwnna'n gallu bod yn gysur i ni hefyd. Achos mae gyda ni'n harch o ffeiriau'r ffyddlon yn dweud, yr un sydd yn deall yn sefyllfa ni. Pan da ni'n stryglan i ddilyn gorchmynion Dyw, da ni'n meddwl, mae hwn yn anodd. A mae'r harch o ffeiriau da ni oedd yn edrychwch, dwi wedi byw dan yr un amgylchiadau, a dwi wedi gorau wynebu'r un stryglws. A dwi yn eiriol trostwch chi, helpu chi rwan, i'r ysbryd glân ddod a'ch nerthu chi, fel nath o fy nerthu. Trydydd pwynt. Iesu oedd rhoddwr y gyfraith, oedd Iesu'n byw dan y gyfraith. Trydydd pwynt. Oedd Iesu'n mynd tu hwnt i lythyren y gyfraith at ysbryd y gyfraith yn doedd. Dyma lle mae ddysgeidiaeth yn y bregeth ar y mynydd mor dreiddgar ac mor anodd ar un olwg. Mae'r hanner o'r bregeth yma fel esboniad yr arglwydd Iesu ar y deg gorchymyn. Clywswch fel y dywedwyd wrth yr haigynt na ladd. Pwy bynnag sy'n lladd bydd yn atebol i farn. Mae Iesu mynd tu hwnt i be oedd pobl yn ei ddallt yn gyffredinol. O ie, dwi ddim fod mwrdro neb. So, gai fynd cyn belled, ond cyn belled am bod i ddim yn mwrdro, dwi'n oce. Okay. Ond mae Iesu'n edrych tu hwnt, mae'n edrych i'r galon. A mae'n dweud be sy'n cyfri ydy yn hagwedd ni at bobl eraill. Ac felly os ydw i'n digio drwy'n arall heb ystyr, heb bod na'n rhyw reswm cywir yn un o'r ddicter, cyfiawn yn bod, achos mae Dyw yn dangos dicter cyfiawn, ond os ydw i'n digio at rhywun, be dwi wedi gwneud? Dwi wedi troi yn ei erbyn o'n ynghalon ni. A mae merthynas i agon cael ei chwalu, a dyna di craidd mwrdwr. A mae'n mynd tu hwnt i'r gyfraith. Mae'n mynd at yr ysbryd yn dydi. Yr ysbryd sydd yn deud mod i fod parchu fy mrawd, mod i fod caref fy mrawd, mod i fod anrhydeddu fy mrawd fel anchwaer, fel rhai sydd wedi cael ei creu ar lun a delw Dyw. Clywswch fel y dywedwyd na odi neba. Ond roedd hi'n dweud wrthych bod pob un sy'n edrych mewn blis ar wrau geisios wedi cyflawni godi neba hi yn ei galon. A nid yn weithred yn unig sydd yn cyfri, ond yn agweddi. Ydw i'n edrych ar y ferched fel creadigaethau Dyw i'w parchau and o deddyn ni. Ydw i'n edrych arnyn nhw just fel objects of lust i fod loni fy hunan. Oherwydd mae cyfraith Dyw yn dda. Mae cyfraith Dyw yn help i ni. Meddyliwch am i ddysgeidiaeth o'r Sabbath. Nid baich i gadw dyn i lawr. Marc penod 2, dywedodd wrth yn tefyd y Sabbath a wneithbwyd er mwyn dyn ac nid dyn er mwyn y Sabbath. Ni pan oedd Dyw yn trefnu sut oedd pethau i fod, oedd yn dweud chwe diwrnod neu diweithio y seithfed dydd, Sabbath yr arglwydd, gorffwys. Mae'r patrwm yma o waith a gorffwys. Dyma beth sy'n lles i ni. Ond oedd y Phariseaid wedi gwneud y cyfan yn rhyw faich fel bod y Sabbath yn ytrach na bod yn lles. Oedd yn ormes. Oedd Iesu'n mynd at ysbryd y gyfraith. A mae ysbryd gyfraith yn dweud bod Dyw yn dda yn sanctaidd. A pan dyn ni'n byw yn dda ac yn sanctaidd, dyna'r bywyd mwyaf llawen, dyna'r bywyd mwyaf bendithiol, dyna'r bywyd gorau, nid just i gadw trefn, ond y bywyd gorau'r lles i ni. Ac felly, mae eisiau ni, pan da ni'n meddwl sut da ni yn ebyrhau i Dduw, mae eisiau ni edrych tu ôl y gorchmyniad. Rai blynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio, mae'n mynd yn dipyn o blynyddoedd yn ôl. Oedd, ddeudwch chi, rhai noch sy'n nabod Llodri Jones sydd yng Nghaerdydd, oedd o'n weithio ryw CCF ar y pryd. So mae'n dangos faint amser yn ôl oedd hi. Oedd Llodri wedi gwneud arolwg efo rhai eraill. Be oedden nhw'n ddeud oedd bod llawer iawn o fyfyrwyr oedd yn dod o deuluoedd Cristnogol. Oedden nhw'n gwybod sut oedden nhw fod bahafio, ond oedden nhw'n mynd allt pam bod nhw fod bahafio felly. Oedden nhw'n gwybod bod rhai pethau yn anghywir, ond oedden nhw'n mynd allt pam bod yn anghywir. A mae'r gyfraith wedi rhoi daioni i ni. A mae eisiau ni edrych tu ôl y gorchmynion i weld dyma pam bod rhywbeth yn dda. A gofalu am eich perthynas chriwiol chi yn dda, achos drychwch ar y gymdeithas heddiw. A drychwch ar beth sydd wedi digwydd. Drychwch fel fyddai cymaint o broblemau wedi cael eu osgoi, pe byddai pobl wedi cadw at yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu, bod y perthynas chriwiol yn rhywbeth i ŵr a gwraig o fewn perthynas o briodas. Felly oedd Iesu'n mynd y tu hwnt i lythyren y gyfraith at ysbryd gyfraith. Pedwerydd pwynt. Ath yr arglwydd Iesu Grist y tu hwnt i ysbryd y gyfraith i'r wneud. Yn mwyn ni. Mi ddar yr arglwydd Iesu osod safon iddo fo'i hun, oedd yn uwch na'r gyfraith yn doedd. Chi'n cofio sut ddaru fo osod y peth yn y bregeth ar y mynydd? Clwsoch fel y dywedwyd, car gymydog, chasad y elin. Ond rwyf i'n dweud wrth eich, carwch eich gelynion a gweddiwch os y rhai sy'n eich erlyd, felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Mae'r gyfraith ar ei phen ei hunan yn deud troseddwr cosb. Mae Duw yn mynd ymhellach na hynny. Mae Duw yn mynd tu hwnt i hynny. A mae Iesu wedi mynd tu hwnt i hynny. Fe garodd Iesu ei elynion. Pan ddaeth cyflawniad yr amser anfonodd Duw ei fab wedi eni o wraig wedi eni dan y gyfraith i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith. A nid i'n mynd ath Iesu fyw bywyd da, bywyd perffaith, bywyd lle nath o gyflawn i holl y fynion. Duw. Duw bywyd cyfiawn. Ond wedyn be nath oedd cymryd yn bywyd anghyfiawn ni. A'i wisgo fo amdano fo ei hunan. Fe gymrodd yn troseddu ni yn erbyn cyfraith Duw. A dyma fo'n dioddau yn yn lle ni. Dyna pan fod Ioan yn mynd ati i ddeud ymhenod 1:17 trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. A dyna'r her i ni ynde. Da ni'n cael yn galw nid jyst i fyw yn dda. Da ni'n cael yn galw i fod yn blant i'n tad sydd yn glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. A per i'w hael lewyrchu ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Da ni'n cael yn galw nid jyst i fyw yn dda. Ond da ni'n cael yn galw hefyd i garu y rhai sy'n gwneud drwg i ni, bendithio'r rhai sydd yn ymelldithio ni. Yr unig ffordd gallwn ni wneud o, ydy bod gras Dyw yn cael mwy a mwy o afel ynddo ni, bod ysbryd Dyw yn cael mwy a mwy o afel ynddo ni. Felly pan dych chi'n meddwl am Iesu, pan dych chi'n meddwl amdano fo, i fuddhau yw rieni. Pan dych chi'n meddwl amdano fo yn cadw'r sabbath. Pan dych chi'n meddwl amdano fo yng nghanol yr beteiniad neu rhai fel Mair Magdalen oedd wedi cael ei meddiannu a saith ysbryd aflan a tra oedd o fan o'n athorioed edrych ar un ohonyn nhw mewn blis. Nath o edrych arnyn nhw fel creadurir wedi cael ei creu ar lun a delw Dyw. Rhyfeddwch bod wedi byw bywyd mor arbennig dan y gyfraith, yr un roddodd y gyfraith. A gofynnwch am y gras i chi hefyd gael byw yn debyg i'r arglwydd. Ydych chi'n ei weddio?